Haló. Raz, dva.
Raz, dva, raz, dva.
Raz, dva. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Počujete takú dvojicu, ktorú poznáte možno z iného formátu, ktorý vysiela Rádio Tlis. Ale keďže máme veľmi blízky vzťah k tomuto miestu, ktoré ešte neviete, ktoré je, tak sa prihovárame dnes
okrem tých,
výnimočne.
Okrem tých, čo sú tu, samozrejme.
Výnimočne sa prihovárame, nie vo štvrtok, ale dnes na 1. mája v nedeľu z Cvernovky, z Bratislavy. A prihovárame sa preto, lebo sme sa chceli pridať k tej skupine ľudí, ktorá tu dnes niečo vytvára. A keďže je to jeden z posledných razov, kedy sa tu niečo môže vytvárať, tak sme túto príležitosť využili.
A je to asi prvýkrát, čo tu aj my niečo vytvárame, ak sa nemýlim.
Je to presne tak. Najbližšiu zhruba hodinku a pol sa budeme rozprávať práve na tému Cvernovky, ktorá odlho zmení svoje súčasné miesto v kultúrnom priestore Bratislavy a Slovenska vôbec. Pardon. A prídu nám hostia z nadácie Cvernovka, ktorí sa snažia, alebo snažili sa tento postupný únik do stratená zastaviť a niečo s tým robiť.
Áno. Takže my by sme vás chceli vlastne privítať v tejto veľmi špeciálnej epizóde našej relácie, ktorú robíme na študentskom rádiu Tlis s názvom Nárazník. Toto je edícia s názvom Cvernárazník.
Je to presne tak.
A ako už Filip hovoril, o chvíľu sa budeme rozprávať v podstate zrejme s tými najpovolanejšími, ktorí k tomu majú najviac čo povedať.
Tak môžeme vás zatiaľ predstaviť priestor, kde sa nachádzame. Je to ateliér číslo 12, alebo ateliér duše, ktorý dnes vyzerá trošku inak ako obvykle. Je tu niekoľkonásobne viacej ľudí. Sú tu malé deti, ktoré sa hrajú s vybavením tohto ateliéru. A celko tu panuje veľmi príjemná atmosféra.
Presne tak. Čiže ak máte cestu okolo, kľudne sa zastavte. Ak nemáte cestu okolo, tak aspoň počúvajte.
Ak máte hlad, dostávate sa dvojnásobne, lebo je to veľmi príjemné bistro.
Áno, je tu aj jedlo a pitie a všetko tak. Dajme si hudobnú pauzu a ideme pohľadať našich hostí.
That certain people claim they produce, then take this example. Most of the records which are broadcast on the radio are songs about...
Haló, počujeme sa. Vítame našich dvoch hostí, ktorí sú... Bolo počuť?
Šimon Kliman
a Boris Meluš.
Vítajte, vy ste v podstate už takou stálou súčasťou Cvernovky. Jak ste tu dlho, povedzte nám?
Ja som tu 8 rokov. No.
A my sme tu nejakých 6-7, neviem, my nevieme to zrátať stále.
Čiže v podstate skoro celý čas, čo tu funguje táto komunita, dá sa povedať, hej?
No, myslím, že my sme boli tí, čo prišli na začiatku.
No, nie úplne na začiatku, ale vtedy, keď tá najväčšia skupina asi, že bol to predtým on, Roman Ondák a nejaké fotografie a tak, že akože bolo tu už pár takých ostrovčekov, ale keď došla tá väčšia skupina tých ľudí, tak vtedy boli sme aj my, no.
Tak predstavte nám možno trošku tú vašu skupinu, do ktorej patríte, lebo je to tu podelené na všelijaké ateliéry a z ktorého ste teda vy?
Tak ja som z ateliéru Bavlna, čo je fotografický ateliér, kde sedím s Vilom Činom, s Martinom Mistríkom, s veľa ľuďmi, ktorí tam sú a pracujú. Ateliér Bavlna.
Jeden z tých väčších.
Tak my sme fotografický ateliér a my potrebujeme veľa miesta, takže sme asi z tých väčších ateliérov. No.
My sme zase ateliér Oxymoron a v podstate je to architektonický ateliér, ale ja sa venujem aj grafickému dizajnu, tam ešte Martin Šichman a v podstate takú fluktujúci nejakých pár ľudí.
A okrem toho, že sa venujete svojej umeleckej činnosti, tak zastrešujete, alebo ste súčasťou aj nadácie Cvernovka. Môžete nám povedať niečo viacej o tom? Môžem možno položiť otázku. Na vašej stránke je napísané Time is now, na stránke nadácie Cvernovka. A mňa by zaujímalo, prečo je ten čas teraz? Prečo vznikla táto nadácia a čo si sľubuje od toho?
No, nadácia vznikla v podstate ako taká reakcia na taký pocit, že už v podstate to dlho nebude trvať, keď sa to nejak nezorganizuje, že v podstate to, jak sa to tu za tých posledných 7-8 rokov ako keby samo vyvinulo zo spodu, tak že tušili sme už, že možno sa to bude predávať, keďže ten bývalý majiteľ mal problémy so splácením úveru a tak ďalej. Tak sme tušili, že príde nový majiteľ a že bolo by dobre, keby mal jeden subjekt, s ktorým sa môže baviť, aby to neboli tie jednotlivé ateliéry len a aby to bol nejaký partner pre neho, s ktorým by možno sa dalo baviť o tej budúcnosti, tej Cvernovky ako takej. A to bol taký hlavný cieľ, no, prečo v podstate vznikla. Že chceli sme, aby to tu zostalo, aby bola tá kontinuita a aby bol jeden partner, s ktorým to vie nejak zastrešiť v podstate celé. Ako nejaký taký nárazník, že vie komunikovať aj so všetkými tými ateliéry a zároveň aj s nejakým biznisovým prostredím.
Tak možno by sme mohli rovno teda húpsnúť na to. V Cvernovke sa blíži taký v podstate zlomový moment, že to, čo sa tu tvorilo skoro dekádu, takto zo spodu a to, čo všetko, čo tu teraz je, odtiaľ to musí zmiznúť, pretože budova sa ide rekonštruovať. Zrejme môžeme byť radi, že aspoň táto budova tu zostane, keďže niektoré ostatné už zmizli. Ako vy vnímate túto zmenu? Čo to pre vás znamená? Možno z hľadiska vašej budúcnosti, kde sa vlastne vidíte, že ako budete pokračovať vo svojej činnosti?
No, tak akože áno, tá Cvernovka končí, to je proste nejaký taký prirodzený vývoj. My sme sa snažili urobiť čo najviac preto, aby sme boli schopní nejak zachovať a vlastne sme založili tú nadáciu. pre mňa, čo je zaujímavé, je, že je vidieť, že tá komunita tu naozaj je. Ja som sa furt hovoril, že či to nie sú len nájomníci, ktorí tu sú kvôli lacnému nájmu, ale že či existuje tá komunita. A je tu. Keby ste tu boli včera večer, tu som proste všetky ateliéry boli otvorené, všade sa pracovalo. Každý nejak priložil ruku. No a tá budúcnosť je... Aká je budúcnosť, Boris?
Tak keďže sme sa nedohodli s tým súčasným majiteľom ani na odkúpení, ani na nejakom dlhodobom nájme, ani na tom, že by sa to, dajme tomu, zrekonštruovalo za účelom toho, že by sme sa vrátili, že oni si chcú nehať stále otvorené vrátka, že čo s tým bude ďalej, tak nevylučujú to. Ani my nevylučujeme, že sem spadne meteorit, ale tak to je... Tým sa nedá počítať, takže celá tá energia, ktorú sme sústredili do tých vyjednávaní, momentálne sme presmerovali do toho, že nájsť nejaké podobné miesto v Bratislave, ktoré by spĺňalo tú flexibilitu tých priestorov, ale zároveň ako keby nejakú... dostatočne musí byť veľké, aby sa to tam všetky tie ateliéry dali presunúť, tak a spoločne to tam vlastne presunúť, lebo to, čo my si myslíme, že najvzácnejšie sú práve to, že to je na jednom mieste. Že tie ateliéry by, samozrejme, každý by si niečo mohol nájsť, roztrusiť sa po rôznych iných podobných areáloch, ale že to, že to je spolu, tak toto tomu dáva tie synergické efekty, už to slovo používame, aj keď je to také umelé trošku, ale ako je to tak, že proste naozaj potrebuješ niečo, ideš za niekým o poschode vyššie, dohodnete sa a nemusíš proste sa stretávať neviem kde, na trikrát v meste. Takže to je jeden ten plier a druhý je, že to musí byť dlhodobé. Že proste, keď by veľa ľudí sa presunulo do Zvaračaku alebo proste do nejakých iných areálov, tak vždycky je tam tá tromesačná výpovedná lehota a ťažko sa plánuje, hej? Že ťažko sa robí niečo spoločné, investície a tak ďalej, lebo nikdy nevieš, kedy ťa vyhodia, takže to je to druhé kritérium, že musí to byť niečo, čo nestane sa to isté, čo sa teraz stalo za nejaké 2 roky niekde inde. Takže hľadáme dlhodobú vec, flexibilný priestor, čo najväčší a tak ďalej. No.
Ďakujem, dáme si teraz hudobnú pauzu a po nej budeme pokračovať v rozhovore. We'll be right back.
dohrali nám Front 242 a my sa úplne rozprávame s dvoma významnými členmi Cvernokového, povedzme, že kultúrneho podhubia. A moja ďalšia otázka súvisí s tým, ak sa pozrieme na aktivity nadácie Cvernovka, tak zaujímalo by nás, povedzte našim poslucháčom, na aký druh spolupráce alebo na aký múr ste narazili pri komunikácii s developerom, ktorý má na starosti tento areál. A čo sa dialo?
No tak ja by som tak za začiatku asi najprv pochválil toho developera, lebo nás vôbec akože pripustil k stolu, že sme vlastne mohli s ním sedieť a vlastne sa baviť na nejakých, neviem, tých stretnutia boli asi na mesačnej báze. Jak by som to ja popísal? Tam akože pre mňa, tam je taká, tam bola taká mentálna priepasť. Proste toho, čo oni vidia, oni majú, proste oni nechcú zatiaľ, akože nechcú nás tu nechať, nechcú sa nejak zaviazať, čo bude s touto budovou, pretože oni riešia vlastne celý ten areál. A kým nebudú mať jasné, čo tam bude, tak vlastne nechcú pustiť takúto ako keby významnú časť, lebo však to bude, je to národná kultúrna pamiatka v celom tom areáli, takže vlastne sa tie naše jednania ukončili. Akože, tak by som to mohol povedať, že pred 10 rokmi sa takéto budovy v Bratislave búrali, dneska už sa nebúrajú, je to super. A možno, že za ďalších 10 rokov niekto pochopí, že to, čo tu je, má naozaj ako keby zlaté tehly na stole a môže to využiť pre celý ten areál a nejak s tým pracovať. Pán Boh vie, čo s tým oni majú v pláne spraviť, chcú to zrekonštruovať, chcú, aby to bolo pekné. Tá otázka je asi, že aké veľké množstvo financií oni do toho nalejú a podľa toho vlastne sa ukáže, čo tu môže byť. Že buď z toho budú proste asi luxusné ofisy, čo si ja myslím, krásna budova, zrekonštruovaná, v noci vypnutá, proste zarobí to na seba rýchlo a asi si myslím, že tam je ten tlak peňazí a tak.
Je tam ten tlak peňazí je dôležitý spomenúť, že akože nie v negatívnom slova zmysle, ale proste to je tak, že je to veľká firma, ktorá je kotovaná na burze. Oni proste musia vykazovať ročne nejaké svojim akcionárom ako keby tie výnosy. Nie je to malý developer, kde je to nejakí dvaja, teda ľudia, ktorí si sadnú, rozhodnú sa tam proste, všetko musí schváliť nejaké tie veľké rozhodnutia, nejaké predstavenstvo a proste zadajú úlohy manažmentu a tie ich už potom, dajme tomu, plní, musí naplniť tie tabulky a takže oni, takže tam ako keby ťažko očakávať nejaké ako keby revolučné prístupy k týmto veciam z ich pohľadu, lebo oni sú v prvom rade orientovaní na development bytov. Už keď majú robiť ofisy, tak sú z toho takí nesvoji, že vlastne nechcú to až tak robiť, že radšej robia proste tie bytové veci, takže toto bolo pre nich úplne z iného vesmíru zrazu niečo, že možno že v tom Fínsku tam už sú na to zvyknutejší, je to vlastne fínska spoločnosť, ale realita je taká, že tu je vlastne slovenský manažment, ktorý je pôvodne aj vlastne z tej pôvodnej slovenskej firmy nejak čiastočne a nejaký nový manažment, takže tí Fíni do toho, pre nich to je stále ako keby nejaký, poviem to, offshore, ktorý zarába peniaze a nie je to niečo, že to majú doma a musia si na tom robiť to také, ako že my už rozumieme tie kvality toho mesta a tak ďalej, takže to PR, tu ešte není tá politika toho, že by si to robili, či už to PR, alebo či už zvyšovali tú kvalitu mesta aj nejak inak ako tým štandardným spôsobom, no tak to je tá priepasť mentálna možno, ktorá tam bola. Ale inak musím povedať, že áno, tie rokovania boli veľmi slušné, transparentné v tom význame, že čo povedali, platilo, ale veľa toho zase nepovedali, takže si to tak ako keby strážili, ale oproti tomu, čo bol tu ten predchádzajúci majiteľ, ktorým sa nedalo nahodniť v podstate na ničom, to bolo, že jeden deň povedal niečo, druhý deň to bolo úplne inak, tak to zase bolo akože druhý extrém, no. Takže tak.
Predchádzajúci majiteľ bol ten búrací pán? Alebo ešte niekto bol? Možno by som sa vrátil ešte k tej problematike tých pamiatok. V tomto areáli malo byť, teda bola taká iniciatíva vyhlásiť, myslím, 5 stavieb, alebo koľko? 5 budov vlastne za národné kultúrne pamiatky. Nakoniec to, ak sa nemýlim, dopadlo tak, že iba budova pradiarne, v ktorej sa nachádzame momentálne, je pamiatkou a dokonca jedna tá budova, ktorá mala byť vyhlásená, teda bola tá iniciatíva, aby bola vyhlásená, je už zbúraná.
chcem sa spýtať, vy ste boli pri tom, keď sa búrala tá budova, budova farbiárne?
Áno.
A možno by som teraz trošku tak nejak také pocitovejšie trochu to spravil, že ako ste sa pri tom cítili? Asi to nebol nejaký jednoduchý moment pre vás, keď ste po všetkej tej snahe vlastne o to, aby sa to tu nejak zachránilo, skultivovalo, videli vlastne tie bagre, jak sa tam zakusovali a vlastne teraz sú tam nejaké betónové platne a to je všetko. Takže...
Tak bol to taký prvý moment, keď sme pochopili, že to tu raz skončí, že to bol krásny akože ostrov, ktorý nejak fungoval, ale že proste ako náhle sa ten developer rozhodne čokoľvek, tak vtedy sme to pochopili, že z mesiaca na mesiac sa to môže zmeniť a že proste už vtedy bola vlastne prvá taká úvaha, že poďme niekam spoločne preč. To pamätám, že sme boli vtedy Imku pozerať a tak. Vtedy to bolo skôr také akože z také naštvanosti, že proste aj keď sme voči nemu nejak vystupovali, že robí niektoré veci, ktoré by nemal, tak začal akože posielať na ľudí tu SBS-ky, psy a proste akože robil taký trošku teror. Tak to bolo také, že tak prečo máme s takýmto človekom. A zase na druhú stranu si hovorili, tak kvôli jednému s prepačením nejakému, nechcem povedať slovo, tak teraz hneď akože odísť, tak to nejak sme prečkali, ale bolo to také vytriezvenie toho, že proste on keď sa rozhodne, dobre, to povolenie burácie bolo také pol na pol, niekto hovorí, že nebolo úplne platné, niekto, že bolo platné a tak ďalej. Ale on to proste zrealizoval, akože zvýšil podľa mňa cenu toho areálu, lebo zrazu odstránil tie problematické stavby, že zrazu je tu veľká planina, kde sa dá stavať. Takže v podstate zostala ešte tá silocentrála, ktorá tiež mala byť pôvodne vyhlásená za pamiatku a tu nezbúral. Aj preto, že vlastne všetká elektrina sa cez ňu rieši pre pradiareň, takže by to bolo aj technicky ako keby náročnejšie, ale to je taká jedna z tých budov, ktorá ešte je zatiaľ v úzadí, lebo vlastne zvonku nevidno je v tom areáli a není to národná pamiatka, ale určite by stála za to, ako by zostala v tom budúcom developmente aj v tom novom územnom pláne návrh, aby tam zostala. Developer opäť nevylučuje, že by tam mohla ostať, ale ani sa nechce k tomu zaviazať, takže to je taký boj, ktorý ešte možno bude treba zviesť, aby aspoň toto sa podarilo zachrániť, no. Lebo je na ňu tiež platné budacie povolenie, pokiaľ viem.
Pričom táto budova, keď si pozrú ľudia tie staré fotky, bola v podstate jednou z najkrajších častí vlastne toho areálu. Bola taká skoro až chrámová, by som povedal, že mala krásne vysoké okná a tehlú fasádu, čiže aj tej by bola určite škoda. Dobre, poďakujeme.
Ja by som ešte tak len povedal, že takéto fabriky vlastne už sa, to není možné, aby to vôbec niekto niekedy postavil, že by postavil trojpodlažnú fabriku, pretože dneska sa pôjde 50 km za Bratislavu, odleje sa tam, vyleje sa to z betónu a za 7 mesiacov to stojí a je to funkčné. Že tieto tehlové stavby vlastne už dneska nikto nevie postaviť a nikto nemá peniaze na to, aby to postavil. Že toto pre mňa je strašne zaujímavé, že toto si vlastne nikto neuvedomuje, že ako keby postaviť takúto stavbu dnes je vlastne nemožné. Oni na to nemá žiadny z tých developerov peniaze, aby tu proste staval tehlovú stavbu, to je proste asi najdrahšia vec, už dneska vlastne existujúca. Čiže vždy, keď sa zakusne proste nejaký z tých strojov do týchto starodávnych budov, tak to je strašná škoda, lebo to už vlastne nikto nikdy nepostaví niečo také. No.
Môžem položiť možno poslednú otázku pre trošku dlhšou predstavkou. Stačí, ak v krátkosti sa vyjadríte. Tá otázka možno aj nesie v sebe čiastočne odpoveď. Ale mňa by zaujímalo, tak ak tomu rozumiem správne, tak v pradiareň by sa mala zachovať mal by sa zachovať akýsi kultúrny štatút aj po ďalšej rekonštrukcii. Čiže mala by byť naďalej kultúrnym priestorom. Netreba sa obávať toho, že hoci investor zastupuje samozrejme komerčné hľadisko, potrebuje profitovať na akékoľvek aktivite, ktoré sa venuje. Netreba sa obávať niečoho takého, že nám tu treba na to, aby sa naplnil ten kultúrny účel vzniká ďalšie planetárium, hoci nie je to práve jeden z projektov IIT, ale aj pri Štajne sme mohli vidieť, že sa nerozpráva práve s veľmi veľkým rešpektom k tomu priemyselnému dedičstvu Bratislavy, ktoré je na ohromnom ústupe.
Tak, no, tak pri tom Štajne je to také na diskusiu, samozrejme, je tam, oni tam zachovali tú jednu budovu zase, v podstate mám pocit, že túto trošku si to tak iné rovnako predstavujú, že necháme tu jeden ten šperk, tú budovu na pripomenutie a zvyšok splanírujeme a urobíme tam niečo iné. Takže to by som nehal také otvorené, ale čo sa týka tej funkcie, vlastne áno, v tom územnom pláne tá pripomienka hromadná bola k tomu, aby vlastne tá kultúrna alebo tá kreatívna funkcia, ktorá tu teraz je, čo je taký aj trošku problém, že v územnom plánovaní, ako keby to je zákon, ktorý má možno 30-40 rokov a ako keby niektoré tie kategórie už dneska tam ani nie sú, ktoré by sme potrebovali, aby tam boli, takže ťažko povedať, že či toto vlastne čo tu je, je to šťastie kultúra, šťastie je to nejaký, sú to nejaké ateliéry, dielne, hej, že vlastne to sú, to je v princípe, to by možno mohlo spadnúť do kategórie administratíva alebo kategória občianska vybavenosť a ste ani zase viete postaviť čokoľvek iné, takže je problém, že keď to zadefinujete striktne iba ako kultúrnu funkciu, tak už potom zase niekto môže namietať, no ale veď to je normálne nejaký ateliér, no. A či to je kultúrna alebo office, hej. Takže akože tam je problém akože všeobecne územného plánovania, čo sú vlastne tie jednotlivé kritériá. Ale ja si myslím, že to mesto by malo, mesto alebo mestská časť by mali ako keby komunikovať s tým developerom o tom, že nejaký taký, aby to nebol ten obyčajný office, ale aby to malo nejaké iné presahy. Ale zároveň je dôležité ustražiť podľa mňa tú výšku tej investície, lebo sa stane to, čo sa stalo so skladom číslo 7 v Eurovej. Proste dajú do toho veľa peňazí, lebo mesto ich donúti do tej kultúrnej funkcie. Ale tie nájmy, dajme tomu, alebo to využitie vlastne tam není, lebo je to príliš drahé pre akýkoľvek takého. Toto proste nie je segment, ktorý vie vynášať toľko peňazí ako nejaký retail, nejakej fashion značky. Takže to treba ustrážiť, že aby tá investícia zodpovedala tomu budúcemu zámeru, čo je vlastne to, čo sme aj chceli my ako keby s tým Vajety robiť, lebo ja si myslím, že niečo Vajety akože oni radi rekonštruujú historické pamiatky, ale typu Hotel Carlton alebo proste nejaké také palácoidné, to tak nazvem. A oni si trošku myslia, že aj túto to tak spravia, ale je to podľa mňa trošku nezmysel robiť akože fabriku, ktorá nikdy nebola akože zlaté kľúčky, to bola vždycky špinavá záležitosť, že tu trošku tú patinu a trošku takú ten trash treba zachovať, hej, že to keď sa vymydli úplne do krásneho, všetky omietky a tak ďalej, tak vlastne to podľa mňa jednak zabijú a jednak predražia tak, že to nebude môcť byť na tie účely, ktoré sú tam, takže dôležitý tlak mesta, aby sa toto ustrážilo, si myslím.
Ďakujem veľmi pekne. My si dáme teraz trošku dlhšiu hudobnú pauzu. Po nej sa stretneme znova a zodpovieme si ďalšie otázky na tému Cvernovka. Zatiaľ vám ďakujem veľmi pekne, chalani.
Drop a little tickle, baby, chop it up.
Dobrý deň ešte raz. My sa prihovárame z nášho improvizovaného štúdia na balkóne v ateliéri číslo 12. Šimona, ktorý tu bol v predošlých dvoch, ak počítam správne vstupoch, nám nahradil Braňo. Braňo, vítaj.
Ďakujem.
Takisto člen nadácie Cvernovka. A keďže čas nám pokročil, ako sa nemá hovoriť, ale tak dáme si prvý aj posledný vstup. A keďže to bude celé také končiace, tak správame také takú všeobjímajúcu...
Myslíš rozlúškové?
Správame takú všeobjímajúcu dvojtému. A teda moja prvá otázka smeruje ku vzniku celého tohto kreatívneho priestoru v Cvernovke. Ako to začalo pred tými, povedzme, pred tou dekádou? Ako to postupne začalo? Ako sa vytvorilo z toho tento živý organizmus, ktorý tu teraz je?
No, ono to vzniklo organicky, hej, čiže to, čo chalani asi už hovorili, že 10 rokov dozadu sa to začalo postupne formovať od tých najväčších, nazvem to, partizánov a skôterov, myslím, že nebudem nikoho haniť, až po, povedzme, naozaj profesionálne jednotlivcov, ktorí naozaj akože potrebovali nejakú dobrú kanceláriu, tak od toho skvotu až po to profesionálne sa to dostalo organickým spôsobom a taktiež v zásade vznikla aj nadácia, hej? Že my sme sa tu pozbierali bez nejakého dlhodobejšieho plánu, cítili sme potrebu to nejakým štýlom zastrešiť. Takže aj v rámci tých rokovaní my ako nadácia Cvernovka sme zastupovali väčšinu tých nájomníkov. Čiže ono sa to, ako, vyvíjalo sa to veľmi organicky. Vôbec nie riadenie, vôbec nie, nikto to nemanažoval, takže...
Áno.
Ja by som možno doplnil, že v podstate, jak prišiel nejaký jeden ateliér, potom ti povedali kamošom, že máme tu ateliér, ti sa prišli pozrieť, wow, to ja chcem mať taký ateliér. Takže potom sa akože postupne tí ľudia nabalovali, ktorí boli ochotní do toho rizika trojmesačného výpovednej lehoty a toho, že treba zainvestovať 5, 10 tisíc, 20, podľa toho, kto chcel mať ako keby vyhúňaný ten ateliér, tak podľa toho zainvestoval. Takže sa vyfiltrovali takí ľudia, ktorí boli ochotní do toho rizika, niekomu sa to vyplatilo viac, niekomu menej, ale ako bola to taká snehová gula, že to sa tak nabalovalo a zastavilo to možno až to búranie, keď už bolo jasné, že aha, tak teraz už není nič isté, že ešte menej ako predtým, tak vtedy už trošku sa to zvolnilo, to pribúdanie, ale tá budova je plná asi na nejakých 70-80% momentálne, ale vedela by byť aj plnšia, len už nikto neveril tomu, že ešte to tu bude nejak dlhodobo, tak už málo kto sa bol ochotný investovať v tejto dobe.
Existuje nejaké podobné nadšenie, ako existovalo a postupne prišlo pred tými 10 rokmi tu a v tomto priestore, v tej, kde tu nás, povedzme, vozovka oskotovali túto pradiareň. Existuje niečo podobné aj teraz? Už chalani už predtým načrtli to, že riešite nejaký iný priestor. Vedeli by ste bolo niečo konkrétne? Rozbijú sa tie ateliéry, ktoré sú tu na jednotlivé malé elementy, ktoré budú po Bratislave, alebo vznikne nejaký podobný priestor s podobným potenciálom?
Veľmi dobrá otázka. Ja len ešte podotknem v rámci tvojej otázky to skvotovanie, alebo tí skvotery. My si na to dávame veľký pozor, pretože to není pravda. Hej. Ako to, čo som povedal, že 10 rokov dozadu možno, aj keby si videl sám tento priestor, tak tu sa nedalo nič iné, len skvotovať. Ale už teraz je to v takej podobe, že dá sa povedať možno o nejakom profesionálne riadenom kontente alebo obsahu, čo vlastne je tá najväčšia hodnota tohto celého projektu kreatívneho centra. Čiže možno treba povedať to, že neviaže sa to na nejakú konkrétnu budovu. Čiže my aj veríme, že ten potenciál sa dá presunúť. Tvoja otázka, že či už máme niečo, alebo či to dokážeme presunúť, myslíme si, že áno. Ale závisí to od veľa vecí a my sme momentálne v štádiu rokovania s viacerými subjektami, s súkromnými subjektami, so samosprávou a určite všetci vedia, že sú to častokrát zložité procesy právne a vzťahové a majetkové a tak ďalej. A ten čas, ktorý nás tlačí, my sa musíme do 36. jednoducho vysťahovať, tak do istej miery indikuje to, že musíme nájsť riešenie v priebehu najbližších dní a týždňov. Existuje niečo rozpracované, nerad by som ešte teraz konkretizoval a ja verím, že sa nám to podarí do toho konca mája uzavrieť a že ten jún už povedzme bude na sťahovanie a na tie organizačné veci a procesné veci, čiže áno, verím, že sa to presunie.
O koľkých ľuďoch sa zhruba asi rozprávame, keď hovoríme o kreatívcoch v Cvernovke?
O akej mase? No, v zásade, keď sa bavíme o Cvernovke, poviem len základné fakty. V Cvernovke 11 600 metrov prenajímateľné plochy, z toho 80-85% bolo obsadených. Bolo by aj viac, keby sa obsadil aj ten parter. Čiže naozaj veľká, veľká masa ľudí, alebo ateliérov skôr a toho potenciálu. Nám z prieskumu, čo sme robili s túto s Borisom alebo s nadáciou, vyšlo, že tu sídli 30, zhruba 30 ateliérov, subjektov, a čo sa týka nejakého ľudského potenciálu, je tu od 200 do 300 ľudí ako stálo pracujúcich, plus nejaký fluktujúci, čiže celkom veľká skupina ľudí.
Mario, z toho, čo si hovoril predtým, tak vyzerá, že to, čo sa začalo, povedzme, tu bude pokračovať niekde na inom mieste, čo je veľmi fajn, čiže toto sa zachová do istej miery. Aký bude ďalší osud tejto budovy v zmysle, aby nenastala taká situácia, že investor to bude, povedzme, rekonštruovať alebo je to rekonštruovať 10 rokov, vieme asi, ako rýchlo opadá verejný záujem v podobných veciach. Ako zabraníme tomu, aby teraz po tých 10 rokoch v odzovkách, povedzme, neprišlo to, že sa niečo zbúra a ani nestihme na to zareagovať. Ako môžeme my, povedzme, ako verejnosť nejakým spôsobom do toho vstúpiť a tomuto zabrániť?
Tak máme demokraciu, tak treba na svojich voliteľných zástupcov, či už v mestskej časti alebo na magistráte, tlačiť, aby...
Niečo, čo je reálne dosiahnutelné v horizonte 10 rokov.
Aby ako keby bola to pre nich téma a rokovali ho s tými investormi, že čo tu majú robiť. Ale je to teraz v procese vlastne schvaľovania územného plánu. To je zase niečo, čo môže mestská časť Ružinov ako keby zadefinovať tie funkcie, ktoré v celom tom areále majú byť. To sú také tie štandardné nástroje. No a potom sú aj nejaké iné nástroje. Ja neviem, dá sa tlačiť aj priamo na toho developera, proste verejne mu ho vyzývať, že proste aby niečo také tam zachoval alebo urobil v budúcnosti. Aby on cítil, že to je niečo, čo to mesto ako keby, alebo aj tí obyvateľia chcú, že aby nerozmýšľali iba v nejakých tých intenciách ako doteraz.
Ja ešte ak možno doplním, aby ľudia aj chápali, že nadácia Cvernovka si nechcela nikdy privlastňovať ten nápad alebo proste ten model kreatívneho centra. My budeme radi, keď sa to rozbehne v rámci mesta alebo kraja, či už to budeme my alebo niekto iný, alebo to bude aj tí, ktoré sa vo finále rozhodne tu vybudovať kreatívne centrum v nejakej dobe. Budeme len radi, hej, čiže to treba len podotknúť.
My ho samozrejme držíme v tomto palce.
Ďakujeme. Takže tak.
Ďakujem veľmi pekne. Už tu číhajú za nami ďalší ľudia, čo idú hrať po nás. Takže ďakujem našim hosťom za ich prítomnosť a názory a odpovede. A na záver, áno?
Že ďakujeme aj my, že sme tu mohli byť a držíme vám palce s vašim rádiom.
Ďakujeme pekne.
Áno, pripájam sa.
Ďakujeme. A na záver by som rád pustil trošku takú mimomyslnú pieseň možno. A rád by som ju venoval tejto budove a všetkému, čo zosobňuje svojou minulosťou, prítomnosťou a pevne dúfame, že bude to zosobňovať aj svojou budúcnosťou. A my vám ďakujeme. Everybody loves somebody somehow. Everybody falls in love somehow. Something in your kiss just told me my sometime is now. Everybody finds somebody someplace. There's no telling where love may appear. Something in my heart keeps saying my someplace is here. If I had it in my power, I'd arrange for every girl to have your charm. Then every minute, every hour, every boy would find what I found in your heart. Everybody loves
although my dream was overdue. Your love made it well worth waiting for someone like you.
If I had been my power,
I would arrange for every girl to have your charm. Every boy would find what I found in your heart. Everybody loves somebody sometime. And although my dream was overdue, your love made it well worth waiting for someone.